Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Ovo je posljednji sportski spomenar u godini na izmaku, pa će se razlikovati od uobičajenih. O karakterističnim momentima karijere svakog sportiste, počecima, usponima i padovima, najvišim dometima, propuštenim prilikama, ritualima, putovanjima, govorit će neki od gostiju emisije. Talenat ili ljubav, obično su motivi da neko počne da se bavi sportom. Međutim, mi ćemo o neočekivanim počecima. Srđa Kalember je bio jedan od najboljih evropskih košarkaša prvih godina posle Drugog svjetskog rata, a u nju je prosto uteran.
Odmah posle rata pričalo se, rekli su, Zvezda upisuje omladince. I dolazi mnogo omladinaca, to je Nebojše Popovića, jedinog pravog oca naše košarke. I kad upisuju se mladi, mi smo otišli, ajde vidimo kako to izgleda. I došli smo i upisivali se, sam bio u 12. timu, sećam se. To je bilo 12 timova jer se mnogi upisivali, deca da igraju. Čuli su košarci, nisu mi znali šta. Ali sam teo da igram futbal i Ćosić, Slobodan čuveni Ćosić, sekretar Fudbalskog saveza, posle je bio jedan osnivača, ja hoću da igram futbal, on neće. Ne možeš da igraš i futbal i košarku. Ma rekao, hoću da igram futbal, neću da igram košarku. Kaže on, neće, imaš da igraš košarku i nemoj da si lud. Kaže, manja konkurencija u košarci, u futbalu neće da prođeš. I ja počeo tako da igram.
Atletski šampion Dane Korica kao dečak zbog vode u kolenu bio je mesecima prikovan za bolesničku postelju. Ispostavilo se, to mu je iz osnova promenilo život.
Ležeći u toj bolnici, ja sam od te dosade čitao neke novine, ali su dolazile sportske novosti. To su tada bile te novine vrlo popularne u Hrvatskoj i vrlo dobre. I one su davali informacije o svim sportovima, pa su davali i atletici. Najviše u to vrijeme atletski čovjek je bio Franja Mihalić. No njemu su pričali i pisali i on je stalno pobeđivo da i svuda imao na trenerci da piše Jugoslavija i on prvi, ovo je prva Jugoslavija. I sad ja tu ležeći u tom krevetu, kad izađem reko iz bolnice, volio bih da budem Mihalić.
U svet sporta na sličan način ušao je i legendarni gimnastičar Miroslav Cerar.
Tamo u drugom razredu osnovne škole učitelj je pozvao roditelja, pošto smo bili slabog izgleda fizičkog i slabog zdravlja, pa je uputio učitelj naše roditelje da nas dovedu u gimnastičku salu. Tako sam postao član Društva Partizan Narodni dom, to je jedno najstarije sokolsko društvo. Bilo je prvo takmičenje, sjećam se, 52. godine, imao sam 12 godina i postao sam na tom takmičenju, na takmičenju grada Ljubljane, osvojio sam prvo mjesto i to mi je bio dodatni podstrek nekako da sam zavolio višu gimnastiku i uvijek sam želio da budem jači, spretni i da se naučim što više gimnastičkih elemenata.
Spomenar. Radio Beograd 1.
Većina gostiju naše emisije sportom je počela da se bavi prvih godina posle Drugog svetskog rata, u vreme svekolike nemaštine i života na tačkice. Najpreči zadatak bio je obnoviti porušenu zemlju, a sportski tereni mogli su i da pričekaju bolje vremena. Svedoči fudbaler Marko Valok.
Manje više svi su tereni bili u lošem stanju. Bilo je terena sa šljakom još u to vreme, a bilo je terena sa travom koja nije bila ovako plemenita i da se tako odgajivala i šišalak. Nije bilo ni ti kosačica za terene, tako da su kosači tu nekad radili na terenu. Slačionice, kupatilo, to je tek kasnije počelo da se pravi po nekim standardima. Događalo se da smo na nekim terenima posle završene prvenstvene utakmice imali kupanje iza gola, gde su česme bile.
Košarkašima je bilo najteže da obezbede patike i lopte. Omladinci Crvene zvezde, međutim, imali su prilično sreće, seća se Srđa Kalember.
Reci ću vam jednu anegdotu. Mi smo imali mladi tim koji je bio dobar. Ja sam bio kapiten mladog tima i čuli smo da preko puta pošte, gde je sa Češka ambasada, tu je UNRA bila, to je pomoć američka Evropi. I čuli smo ima patike i odemo, onda smo napred red, celu noć se stoji u redu, pa vam daju ujutru neke stare neke odela i ovo, ali to je bilo 45. godine i mi smo mladi tim imali od 10 do 12 noću ovaj dežura, pa onda od 12 do 2 ovaj, pa ovaj, i onda smo dobili patike prvi put, naravno već stare patike, ali su ipak patike duboke, to su bile naša prva oprema, mi smo imali mladi tim omuče. A Zvezda, pošto je Nebojša imao kontakte, poslao je Hrišćanska zajednica mladih ljudi, ono UMCA, Pa oni su nam poslali kompletnu opremu krajem 40. godina, negde 48. 9. trenerke koje bi danas bile moderne. Bele patike pa bele lopte.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Vrhunski sportisti imaju za sobom bezbroj takmičenja, ali posebno mesto u njihovim karijerama zauzima debi. Već na prvoj utakmici Dragan Džajić je najavio da će imati vanserijsku karijeru.
8. juna 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion. U Partizanu se održavali treninzi za sled, bio je zauzet, igrao sam na Karaburmi. Ja sam kao dečak imao želju da makar jednom igram utakmicu za Zvezdu. Igrao sam tu utakmicu, čak sam bio najbolje ocenjen igrač na toj utakmici i posle te utakmice doktor Obradović i stručni štab Crvene zvezde me odveo na pripreme sa prvim timom, tu sam se izborio za standardnog igrača i te godine kada sam ušao u tim sa 17 godina osvojili smo i kup i prvenstvo i eto tako je počela moja fudbalska karijera.
Dane Korica nije bio toliko uspešan na premijernom takmičenju, ali to mu je dalo motiva da još žešće trenira. Kasnije je pobeđivao i najveće asove svog doba.
I slučajno se formira atletski klub u Kutini, zvao se Moslavina. A to je formirao jedan inženjer, Ivan Lugar. On je radio u toj fabrici koja pravi to veštačko đubrivo, a došao je iz Zagreba, bio atletičar, bio sprinter. I mi se svi uključili, dobili trenerke od fabrike i počeli da treniramo. U Kutini već neka deca su trenirala, trčali bili bolji od mene. Odmah bili bolji od mene, već su oni valjda imali tu žire u gradu, imaju stadion i sve to. Ja po njivama dole, gore po blatu. I sad kako da dođem iz sela na trening, ja dođem peške 5 km, ali pošto uvek kasnije, možda sam žurio, trčao kroz šumu preko livada i ovo ono i dolazimo tamo. I ja nekako, oni trče, već imaju neku tehniku, a ja najslabiji, kilav. Jedan se ja neće da popustam i ponovno se vraćam kući nakon treninga, opet ja 5 km nazad trčim i hodam i dolazim preko brda, preko blato i tako dalje. I bilo prvo takmičenje tamo, organizovali ovaj u školi. Boga mi, ja bio tamo negdje 18. 19. pred kraj sam bio, neka, baš pozadi sam bio, ništa trenim, ja sam imao mojima, sve sam nekako malo bolji i bolji. I bio kros, jedan ponovo u školi, stignem drugi, a onda bio najzadnji drugi. To mi je dalo još jedan onako postreh i ja i ono počeo da treniram. I ja počeo da igram i fudbal, malo sam fudbal igrao, pošto sam volio fudbal. Ali tamo me tukli po nogama svi ovi stari igrači, mi smo dobili kopačke, ja sam imao, trenirao sam i imao sam tu opremu fudbalsku, ali ne vredi, oni me tuku po noge, idem kući, noge neotečene, ne mogu da dođem do kuće. I onda ja rekao, ne, kakvi fudbal, idem da trčim, pa kome stigne, nek me bije. I tako da je bilo jedno kroz prvenstvo Hrvatske, ja sam bio tamo, ne znam, isto tako negdje 18-19, sam trčao trku u kopačkama. I nisam imao sprintica, nisam imao batika, nisam imao ništa. To je bilo tamo kod Karlovca od URS.
Svuda omiljeni fizioterapeut Milan Aranđelović Raki je sinonim tog posla u našem sportu. U OFK Beogradu je radio više od 3 decenije, a u državnom timu čak 45 godina. Sa smeškom se seća svojih početaka.
Prvi moj čovjek koga sam ja iznosirao, to je bio Aca Ivoš, bivši fudbaler Vojvodine, Slobode iz Tuzle i tako dalje. Operisao meniskus, pa je me malo i nasamario prvi put. Prve meto zdravu nogu mi izmasiram, pa kad sam tu radio, ja ga pitam, bilo dobro, jeste, samo, ajde sam izmasiram malo u bolecu što sam te zamolio. Tako je početak moj bio.
Slušaj tube glas, kroz noć se čuje svirkom, zove mami nas. I sve već peva, sve već igra ča-ča-ča, pa hajdmo pođimo i mi. Ruku brzo daj, dok traje pesma, nek se vrti sve u krug, a tvoje oči neka budu sjajne sad, jer to je igra baš za nas. ritmom diše ova noć. Do zvezde sad su tvoja oka dva, sa igrom buja raste zanosna. I srećni sad smo opet mi. Brzo daj, dok traje pesma, nek se vrti sve u krug, a tvoje oči neka budu sjajne sad, jer to je igra baš za nas. Čuj, ludim ritmom diše ova noć, ko zvezde sad su tvoja. Da igrom buja raste zanos naš, i srećni sad smo opet mi.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Izuzetno mesto u karijeri svakog sportiste imaju njihovi najznačajniji uspesi. Jedan od najspektakularnijih dometa ostvario je atletičar Nenad Stekić. Na predolimpijskom mitingu u Montrealu postao je prvi belac koji je skočio u dalj 8 metara 45 santimetara.
Ta godina 75. posle 74. gde sam bio veoma uspešan, bio sam drugi na svetskoj rang listi. Došla je 75. Bio sam spreman, puno smo trenirali, međutim nekako nije mi se dalo da sve to što sam istrenirao da i pokažem na takmičenju. Imao sam 2-3 takmičenja gde nisam uspeo da skočim 8 metara, a bio sam pun snage i pun elana. I onda je došlo to, taj predolimpijski miting u Montrealu 20. nekog jula 75. godine, i došli smo na taj novi stadion, isprobali skakalište, sve mi je odgovaralo. Čak je tamo, pošto je kod nas skakalište od same daske pa do kraja one peščane mase, negde oko 10 metara. Tamo kod Kanadjana je ta odskočna daska bila samo metar, pa i 8 metara. Ovo sve je bilo 9 metara. Ja sam se šalio sa onim koji je tamo održavao taj stadion, kaže, pa ovo vam je kratka, ova jama, preskočit ću jama i tako. On se smeju i međutim sutra u prvom skoku ja sam napravio tih 8.45, što kaže, sve mi se namestilo u tom trenutku i skoro da sam ispao iz jame. Znači, došao sam totalno do kraja i ovaj tamo koji je, taj, kaže, bio si u pravu, kaže, nisam ti verovao. I tako da sam tu ostvario svoj najbolji rezultat u karijeri, bez obzira što sam kasnije bio i daleko spremniji i bolji, ali to je ono što je ostalo zapisano. Pa osjećaj je jedinstven, zato što malo ljudi može da toliko dugo leti kroz vazduh i da doskoči na tu daljinu. A osjećaj je posebno drag ako u tom putu ostvarite i nešto što niko pre vas nije ostvario. Ja sam pobedio takve velike legende i napravio taj skok koji je nadmašio Igora Teronesjana i Crnca Ralfa Bostona iz Amerike i Švarca i sve ostale velikane u skoku dalj, tako da mi se sve to u početku činilo nestvarnim. A samim tim što je ovaj takmičenje bilo u Montrealu gde se meri u fitima, to takmičenje obilovalo i nekim strahovima. Kad sam skočio, video sam da je to daleko, međutim nisam smeo ni da pretpostavim da je to na nivou evropskog rekorda i to je najbolji rezultat na svetu. Kad sam izašao, oni su prvo objavili u fitima koliki je rezultat, neki 28, nešto fita. Pa sam onda čekao da im šta je, pa kad su objavili 8.45. Međutim, ni onda nisam smeo da se radujem, da nisu možda pogrešili u prebacivanju fita u metre i tako dalje. Pa kad je to ostalo i potvrđeno da je 8.45, i dalje nisam smeo da se radujem, da vidimo kolika je jačina vetra, da li je dozvoljeno, jer u atletici do 2 metra vetar je dozvoljen, preko 2 metra rekord se poništava, ostaje samo rezultat takmičenja. Međutim, kad su objavili da je 1.7 i vetar bio dozvoljen, znači onda sam konačno mogao da se radujem i da odem do svog trenera i da podelim tu sreću.
Skok traje nekoliko sekundi. O čemu ste razmišljali? Da li ste uopšte o nečemu razmišljali u tom trenutku?
Ne, u tom trenutku čovjek ne razmišlja ni o čemu. Sva koncentracija je napravljena da u trenutku odraze vi eksplodirate i uletite u taj vakum i faktički onda prestaje i merenje vremena i vi plovite u nekom beskrajnom vremenu onda. I samo kad doskočite, onda se ta priča i taj san se završava. Mislim da je to bio jedan od najvećih sportskih događaja koji se u to vreme dogodio. Znam da je masa po Jugoslaviji išla i merila ulice, merila autobuse, da vidi koliko autobus je 8 metara, kaže, oj, preskoči ceo autobus, ulica 6 metara, pa kaže, on preskoči više od ulice i tako dalje. Tako da mislim da je taj rekord ostavio duboku traga u jugoslovenskom sportu u to doba. Ja sam prvi belac koji je toliko skočio i faktički mene su Amerikanci vodili kao svetskog rekordera na nivou mora. Jer jedini koji je više skočio od mene u tom trenutku bio je Bob Beamon, crnac američki, koji je skočio 8.90 u Mexico City-u, ali zbog razređenog vazduha i visine od 2,5 km, Amerikanci su smatrali da taj njegov rekord je u specijalnim uslovima ostvaren, a da ovaj moj rekord na nivou mora u Montrealu faktički jeste pravi svetski rekord.
Vera Nikolić je imala nepunih 18 kada je septembra 1966. u Budimpešti postala šampion Evrope. Zanimljivo, pre trke bila je ubeđena da će nadmašiti najveću rivalku Žužu Sabo.
Kad sam došla u Budimpeštu, Mađari su napravili da zadnji dan bude 800 metara, jer su očekivali da će Žuža Sabo Nađ uzeti zlatnu medalju i ona je bila glavni favorit. Ja sam tada imala 2:03.4, trčala sam ga u Mačerati, pre toga mesec dana, i normalno da mi nije bilo sve jedno sa tim rezultatom da ne uđem u finale. Normalno, trčala sam kvalifikacije, bila sam prva, trčala sam polufinale, bila sam prva u svojoj grupi i onda je došlo to finale i kako sam znala da ću da dobijem tu trku, tako što sam u foajeu gde smo se skupljali za prevoz, jer smo stanovali 40 km od Budimpešte, ja sam sela, došla je moja protivnica Žuža Sabo Nać sa svojom torbom, sa svojom opremom, sela je pored mene i kad je videla da sam ja, ona je ustala, znači ona je imala veći pritisak jer je to bila njena država. Svi su očekivali od nje tu zlatnu medalju i ja sam tog momenta znala da ću ju pobediti. Sad, da li ću biti prva, to nisam mogla da znam, jer sve je zavisilo kako će trka da se razvija. Bilo je tu i sjajnih trkačica iz Nemačke, Gleifeld, koja je kasnije bila sa mnom u reprezentaciji Evrope. Trka je krenula, ja sam hrabro povela, trčala svoju trku, svoj ritam i na kraju sam završila kao prva sa sjajnim rezultatom te godine. To je bio najbolji rezultat na svetu, 2:02.6.
Fudbaler Milan Galić je ostvario najveći uspeh osvajanjem zlatne olimpijske medalje na igrama u Rimu 1960. Bio je kapiten državnog tima, a kraj meča sa Danskom nije dočekao na terenu.
30 i ne znam koji je minut bio, Tomo Knez se probije, kako je hitar, brz bio, po desnoj strani. I dolazi na ivicu 16-terca, kroz do korne linije i loptu upućuje u 16-terac. Ja sam na prvoj stativi, a iza mene je Bora na penalu, Bora Kostić. Ja nalećem na loptu i hoću da je šutnem u gol, verovatno bi dao gol, Međutim, Bora iza mene vikne: "Gale, pusti." I ja pustim loptu kroz noge i ona tačno Bori na levu njegovu nogu naiđe i Bora je tako udari da je maltene pocepao mrežu i bude 2-0 za nas. Tako da smo se svi počeli radovati. Međutim, jedan put sudija Lobelo svira i pokazuje da je od mene bio ofsajd. Naravno, kao kapiten sam prišao da pitam koliko sam mogao i umeo da se snađem na italijanskom, zašto je to uradio. On je rekao da je to bio pasivni ofsajd od mene. Pa rekao: "Kako pasivni ofsajd kad je lopta sa strane dolazila i Bora Kostić nije šutirao preko mene, nego direktno u gol?" Ne, ofsajd. Međutim, Bora to nije čuo, tu raspravu moju sa sudijom, i nije dobro čuo taj žvižduk i on je bio krenuo ka centru. Međutim, kad je shvatio da je on poništio gol, odjedan put je krenuo prema sudiji, a Bora je malo temperamentan, počeo da viče i da se objašnjava sa sudijom. I ja sam stao između njega kao kapiten i glavnog sudije, zadržavam Boru i kažem: "Boro, ma nema veze, nek ide u pizdu, ma vodimo 2-0, pobedit ćemo u finalu sigurno." Međutim, jedan put iza mene žviždaljka, svira sudija, mene poziva i steruje me napolje. Ja u čudu, a ja nisam okrenut prema sudiji, nego prema Bori. I ništa sudiji nisam ni rekao, ni sam imao nameru da mu kažem. Međutim, on mene istera napolje i ja sam morao da izađem i odem da sednem na klupu za rezervne igrače. Kada on svira ponovo, šta je? Ne tamo, nego na tribine. Boga mi, morao sad odem tamo gde su karabinjeri na ulazu na teren, da prođem kapiju i da odem na tribine, 37. minut. Međutim, u drugom poluvremenu se utakmica dalje odvijala sasvim normalno i bez mog učešća. Oni su smanjili na 2-1, Bora je povisio na 3-1, Kostić, tako da smo pobedili 3-1 i osvojili smo zlatnu medalju. Kod dodele medalja, odnosno posle završetka na ceremoniji, pre nego što ćemo da krenemo da se postavimo ispred postolja, priđe mi trener Ćirić i kaže: "Znaš šta, Milane, ti si kapiten, zaslužio si po igri, videli smo šta se desilo, nisi kriv, ali kaže, kad se ti popneš tamo pa prozovu reprezentaciju Jugoslavije zlatna medalja, kaže, bojimo se da publika neće da žviždi. Kaže, zato bi bolje bilo da Bora Kostić se popne umjesto tebe." Ja onako malo i naivan i šta ja znam. Rekao, nema problema. Međutim, kad smo izlazili da se dodeljuju medalje, mene nisu karabinjeri htjeli da puste na teren. Šta ću da radim? Oni su svi izašli, otišli tamo. Ja ne mogu da uđem. Ne daju mi da uđem. Šta ću da radim? Ja pored njih prođem tamo gde je bila dosta visoka žica, na jednom mestu, preskočim preko žice, uđem na teren i ovde gde je naša ekipa i stanem u red odmah ispred, pored Bore tu dole i primim zlatnu medalju koju sam stvarno zaslužio. Ne samo zato što smo pobedili, nego zato što sam bio i najbolji golgeter. Međutim, kasnije sam, dok sam bio još u Fudbalskom savezu Jugoslavije, čuo da je on napisao jedno pismo u kome se izvinjava da on dobro nije uradio zato što njemu ništa nije bilo rečeno. Međutim, italijanska štampa je pisala da je Jugosloven rekao da je on fašista, da je on ovo, da je on ovo. Italijani svašta su izmislili.
A otkud je Lobelo znao da ste opsovali?
Pa zanimljivo je zato što je Lobelo na poziv fudbalski sudija Jugoslavije, bio je seminar baš pred olimpijadu na Paliću. I na Paliću naše sudije, naravno, naučile su šta znače psovke naše i na čega se odnose. Tako da je on tu shvatio sve te psovke i da nije bilo tog Palića, ja bi bio na terenu. Međutim, Palić je bio, a psovke su ostale.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Sport su pobede, ali i porazi i propuštene prilike da se učini još više. Navijači i fudbaleri Partizana sa žaljenjem se sećaju poraza od Real Madrida 2-1 u finalu Kupa evropskih šampiona 1966. u Briselu. Sećanje golmana Milutina Šoškića.
To je bila generacija koja je dugo igrala zajedno. Drugo smo bili dobri prijatelji. Treći smo bili verni klub. ali nismo imali rukovodstvo. Mi smo bili tim koji je nadvladao rukovodstvo i stručno i administrativno. Zato smo bili i moralno i intelektualno i ste god hoćete jači od njih. Tako da im to nije odgovaralo. Došli su neki ljudi u klub koji su videli da oni ne mogu da vladi onako kako su vladali u svom klubu, da vode tu politiku, da ne mogu da budu gospodari sudbina naših, koji su dolaskom svojim doneli devizu da se promeni sveža krv u Partizanu. To znači da smo mi morali da budemo najureni, ali baš prava reč najureni, a da dođu drugi. Ako nas je bilo mišljeno da ode par igrača, da dođu Skoblar i Samadžić koji su treba da dođe kod nas i da mi ovaj nastavimo sledeće godine. Tako da pri tu utakmicu je bio najveći je Vašuk koji možda postoji u jednom klubu. Tako da su pripreme pri samu utakmicu bile smešne. To je bio cirkus. U sportskom centru gde smo se pripremali kao za tu utakmicu, na spavljanje dolazio jedan igrač, ja. Svi drugi su išli po barovima sa devojkom vamo namo, pa su jutru pojele na trening. Pred dolazak na put, jedni igrači su išli busom, neki vozom, neki avionom. Pojedini igrači su prodavali. Pojedini igrači su se prodavali. Takvi kakvi smo bili, mogli smo da popolimo sve to i da poslije 2-3 dana pred utakmicu u Briselu da se moglo naći neko koji će da kaže 2-3 reči, da nas kupi, da nas uputi tamo gdje smo trebali idemo. Međutim, toga nije bilo. Trener rekao da nije postojeo. Upravo rekao da nema. Svako je gledao se u glavi negde, čak neke su igrače prodali već. Mene su pre samu utakmicu par sati izveli sobe gde sam se koncentrisao, bio sam sa Lajcu Kovačin Cimer, gde smo se koncentrisali, mene su pozvali i odveli mi u sobu da im pokažu novog predsjednika.
Predsjednika novog kluba, Kelna.
Novog kluba, Kelna. I to je bila prostorija, jedna soba u hotelu gde se točio viski, gde se pušio i kubana, one cigarete. Odešao sam u Nemačku gde sam bio prodat. Kao što su i ostali bili prodati, neke koje nisu bili akteri su odidu, kao što je vas, koji su pravili je vaš luk, još gori. Da plus toga bude još veća tragedija pred samu utakmicu. Pred izlazak Uwe Zeller dolazi sa nekoliko torbi punih cipela Adidasa i daje svakom igraču po $100. Da obučimo cipele, da igramo protiv Reala u cipele Adidasa. Nastala je frka, neko će, neko neće. Vaske je delio pare i došao kod Ljube Mihajlovića, nije teo mu dao šta će tebi s toga, ti ne zaslužeš, ti nemaš. Ja nisam teo da uzem pare i nisam teo da obučem cipele, ali da sve, ali da bi bio solidan, da ne bi bio crna vrana, moje cipele u Čika Ilije koja je pravio ručni rad, ja sam stavio štraftu, ali da sve, ali nisam uzem pare. Vodila se ona publika koja je ona imala udala u našem posrnuću zato što je nekog puta upadala u teren. Ali da smo imali trenera, da smo imali predsjednika, da smo imali vođu puta, mi bi tu utakmicu dobili, ali ovako, dobro smo i ovako prošli.
When we are dancing and you're dangerously near me, I get ideas. I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you 'cause I care more than I care to. And when you touch me and there's fire in every finger, I get ideas. I get ideas. And after we have kissed goodnight and still you linger, I kind of think you get ideas too. Your eyes are always saying the things you're never saying. I only hope they're saying that you could love me too. for that's the whole idea, it's true. The lovely idea that I've fallen in love with you. Dancing and you're dangerously near me. I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you cause I care more than I care to. And when you touch me and there's fire in every finger, I get ideas. And after we have kissed goodnight and still you linger, I kind of think you get ideas too. Your eyes are always saying the things you're never saying. I only hope they're saying that you could love me too. For that's the whole idea, it's true. The lovely idea that I've fallen in love with you.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Vrhunske sportiste često prate popularnost i slava. Svako na svoj način nosi pa iskoristi takve životne trenutke. Kako je to učinio fudbalski šarmer Dragoslav Šekularac?
Dobro, date šta je mladost, ludost. Ja i ako ne pijem i ne pušim, volao sam da idem od kafane do kafane, da viću jednoga šepla, jednoga majstora. Uživo sam u stvari u svojoj slavi, takav sam tip bio i ne kajem se zbog toga. Možda bi to sad u današnje vreme u popularnost unovčio, međutim ono je bilo samo tapšanje i uvijek sam govorio da su mi spuštena ramena od tapšanja, a love nigde. A tako je vreme bilo i kako svima, tako i meni. Dogovorim se sa policajcem da mu tri puta sviram i on moho da ustavi saobraćaj. Ali to je bio jedan jedini semofor u Beogradu kad sam ja živeo i bio slavan. Posle svjetskog prvenstva ja sam imao i svoju ploču Shaky Twist i svoj film Shaky snima paze. Vidite, danas ne bi to uradio. Mislim, šta imam ja da snimam film i da snimam i da snimaju ploču?
Ti si na sve, ti slučaj nas uvek krenu, tebe gleda sa terenu, ti si sve u odlučnome tredu. Shake it twist, shake it twist, to je pozdrav što ga tebi šaljemo sad. Shake it, to je igrač nedisciplinirat. Što kažeš ti? Uvijek samo gužve pravi, izvan polja i na travi, sada samo filmuje u glavi. Shake it twist, shake it twist, to je pozdrav što ga tebi šaljemo mi. Ako nas se pita, to za protivnika najveće je zlo. Oto poznaš glasi, je, šeki je to. Šeki, ti si uvijek jedina nam nada, često nas pa. Na terenu kad je vruće, što penale on ne tuče, tada pušta druge da se muče. Šeki twist, šeki twist, primi pozdrav toga tebi šalje. Da čuj šeki. Shake it, twist, to je pozdrav što ga tebi šaljemo sad. Shake it, tri kule dok loptu ne izgubi. Sad opet ti, ako samo rijeđeš, kažeš povrst svega još ti lažeš, sve ne bićeš napolje s terena. Šeki twist, šeki twist, to je pozdrav, stoga tebi šaljemo mi. Oko nas se pita, to za protivnika najveće je zlo. Odgovor naš glasi, je, 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 šeki je to. Šeki, želimo ti stvarno mnogo sreće, jer pogledu budu ti o samu samo reći. Film ti mačak je u vreći, futbalkom ti stazom rađe kreći. Šeki twist, šeki twist, to je pozdrav što ga svima šaljemo mi. To je pozdrav što ga svima šaljemo mi. To je pozdrav što ga svima šaljemo mi. Šeki twist.
60. godina, kada je Šekularac na našim prostorima bio neprikosnovena fudbalska zvezda, u Nemačkoj to je bio golman Minhena 1860. naš Perica Radenković. Zbog sjajnih odbrana navijači su mu dali nadimak Radi kralj. Bio je čak i deo nemačke estrade.
Pa dobro, to je bilo vreme kada su sportisti ovako pevali. Tu su bili puno sportista pre mene, i lakoatletičari i klizači na ledu i to. A ja sam bio dobar prijatelj sa mojim jednim fenom, Amerikanac koji je bio vrlo popularan pevač, zvao se Gus Bakus. I kad smo izlazili negde privatno, tako smo malo i popevušili i on kaže, pa ti možda dobro pevaš, ja ću te odvedem kod mog menadžera. Posle mene su napravili ploče i Beckenbauer i Miller, ali ja sam bio prvi od fudbalera. Imao sam sreću da sam imao jednog od najboljih kompozitora koji je napravio tu ploču. Ploča se zvala Ja sam radi, ja sam kralj. Ploča je imala ogroman uspeh u Nemačkoj i na rang listi se menjala sa Beatlesima za prvo mesto. To je trajalo možda mesec dana. Sa tom pločom ja sam učestvovao na svim najvećim televizijskim šovima koji su bili u Nemačkoj i u Evropi.
Koliki tiraž je bio ploče?
Pa bio negde oko 400.000 primerak.
Radi biti kenik, ale sadne štetnih venik, vlasti, amen, lajte, zagad i smiklaj, jaj, jaj. Biti radi, jaj, 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 biti kenik, jaj, 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 unda špilte, so im Ton, kommt mir manchmal vor, Leute nehmen Spiel zu ernst, haben nicht Humor. Bald kommt wieder Blitz, dass ich manchmal schwitz, doch ich fang fast alle mit Humor und Witz. Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich. Manchmal schimpft sogar eigene Spielerschar, wenn ich hab zu viel riskiert und nur komisch war. Das macht mir nicht viel, Spiel ist für mich Spiel. Doch wenn es drauf ankommt, weiß ich, was ich will. Bin ich, Rade bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Pre nekoliko decenija uspesi na sportskim terenima nisu donosili bog zna kakve nagrade. Sećanja Partizanovog fudbalera Marka Valoka.
Kad sam osvojio to prvo prvenstvo sa Partizanom 48. 49. godine, ja sam dobio knjigu sa posvetom Kako se kalio čelik. Za osvojeno državno prvenstvo, poklon od Partizana i da zahvalnost i dugosećanje. Eto, to je bilo otprilike to. Kasnije i za odigrane utakmice, recimo, ja kad sam odigrao 100 utakmica, ja sam dobio servis za 6 osoba za ručavanje.
A za 200 utakmicu?
Za 200 utakmicu sam dobio šah garnituru koju su radili oni zatvorenici u Požarevcu. Za 300 utakmica sam dobio radio aparat, onaj Philipsovi delovi su bili ugrađeni, Kosma. A za 470, pošto 400 su propustili, mi daju, kaže, sad ide ovaj televizori se proizvode i kaže i za 400 i za oproštaj 470 sam dobio televizor mali. Ali vidio se da smo napredovali ozbiljno u to vreme.
Velemajstor Svetozar Gligorić je godinama bio jedan od vodećih svetskih šahista. Međutim, šahovsko umeće i pobede nije pratila i odgovarajuća novčana nadoknada.
Ja sam pobeđivao na velikim turnirima, recimo, da, jako velikim međunarodnim turnirima, ali su narade bile male. I svi bi mi, ne samo ja, nego Keres, Kočo i svi ostali, svi smo dobijali od organizatora turneju sa simultanim utakmicama posle turnira, da, kako bih rekao, da na neki način kompenziraju to što nas bedno plaćaju. Tako, recimo, da sa tim mestima koje onda imao, da sam imao, recimo, 20 godina kasnije, kad Fischer pojavio se, ja bi sad bio milioner, ovako nisam. Ali je bilo i zamorno, igrao sam serije simultanki, samo sam bio zdrav i lako sam izdržavao. Jednom sam igrao 24 simultanke serije u Holandiji, jedan po 16 simultanki serija u Sjedinjenim Američkim Državama. Prihod mi je zavisio od broja igrača koji hoće da igraju sa mnom. Jedan put sam igrao sa 61 protivnikom, jedan put sa 59 u Americi, jer oni daju, plaćaju na pravo da igraju, samo plaćaju neku malu taksu. Kad se to skupi, to je moj honorar. Da se bilo jadno, mislim, ali tako je bilo.
Poput Svetozara Gligorića i slavni dugoprugaš Franjo Mihalić je dugo bio među najboljima u svetu, ali što se nagrada tiče, i on je rođen prerano. Evo kako je nagrađen za srebrnu olimpijsku medalju u maratonu u Melbourneu 1956.
Ovoga puta je bio predsjednik grada Beograda Milijan Neoričić. Ja sam dobio od njega nagradu $17. E onda znate kako je bila nagrada. A inače, ja na ovim maratonima i tamo nigde nisam dobijao pare, samo sam dobio ili medalju, ili pehar, ili tako nešto. Inače, pare nigde nisam dobio ni za ništa, ni za učešće, niti za pobjedu. I to. Onda je bio čisti amaterizam. Ja sam se izgleda prerano rodio.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Rituali i amajlije nisu retkost u sportu, naprotiv. Sećanje golmana Miodraga Kneževića na događaj u leto 1962. pred revanš sa skopskim Vardarom, posle kojeg je njegov niški Radnički postao fudbalski prvoligaš.
Bio je petak kada smo odavde iz Sićeva otišli na glavni teren u Niš, da odradimo zadnji taj trening, da se vratimo ovde, da spavamo i sutradan da krenemo za... Negde na... otprilike tamo, to je jugozapadni deo tribine, lepo vreme, posedali smo bili na tu lepu travu tada, na teren. Ja i ne znajući tada šta to baš znači, sedeći na travi, ja sam u jednom trenutku ugledao i pogledam Detelina s četiri liste. Ja priđem, uberem Detelinu i ja kažem, evo Detelina s četiri lista, bit će srećna. I dogodi se to što se dogodi u Skoplju. Ja tu Detelinu s četiri liste lepo spakujem, osušim i tako dalje. I u mojoj glavi počne da se pušta film da ja moram pred svaku utakmicu da pronađem Detelinu s četiri liste. Ali ako to ne uradim, znači ja ću slabo braniti, izgubit ćemo utakmicu i tako dalje. Ja sam bio u stanju da ostanem i po pola sata na terenu da bi pronašao Detelinu s četiri liste. Strpljivi ste i verovatno posle toga mogu da vam pokažem. Evo, ja ih ovde imam na desetine tu kod mene sad trenutno. Znači, ja sam ih skupio i nekako se to stvarno događalo. Kad nađem Detelinu, mi to odradimo kako treba. Tu rade već i tu je i ta psihološka strana da čovek tom nalaskom, tom Detelinom, ja sam spremniji da tog dana branim utakmicu i tako dalje. Ali šta se dogodilo? I to moram da ispričam. Tražeći Detelinu sa četiri lista, ja nađem sa pet. Ja sam srećen, rekao, pet lista. To je nešto, rekao, sad pa posebno, to je nešto posebno dobro. Odemo u Sarajevo, 5-1, sprečo mi da četiri gola i ja više tad. Pet lista, našao sam ih još dve, tri posle, ali ih nisam. Imam jednu koju sam sačuvao, jer bila je na televiziji jedna žena koja je donela Detelinu s pet lista i pokazala i kaže, to je neviđena sreća, to je ovo. Ja posle toga nađem Detelinu s pet lista, ma kažem, neću ja da je bacam i ja, tako da imam i sa pet lista i sa četiri lista.
I slavna mačevalka Vera Jeftimijades je imala običaj koji nije napuštala makar šta se dogodilo.
Jedino što sam imala jedno jedino belo odelo kroz celu moju karijeru, zato što sam bila užasno sujeverna i mislim da su uopšte sportisti sujeverni. Moraju iste gaće da izmenate, ista majica, čarapa se oblači leva pa desna i tako. Mislim, to strašno opterećuje. Ja sad gledam Nadala i grozno mi i užasavam se šta on sve, ali to je jače od čoveka. Jer ja sam mislila, ako ne odradim ceo taj ritual, ja neću da pobedim. I uvek sam mislila, šta ako se desi, ja se povredim, oni mene poskidaju, a na meni zakrpa na zakrpi. Jer ja sam morala, ono gde pobedim, to mora da bude doveka. Prvenstvo Evrope u Torinu. I ja naravno u svemu mom istom, prva borba, ja napravim ispad, onaj dugačak i puknu mi bele pantalone od stomaka pa skroz u krug, ja ostanem u divnim šarenim gaćama i sećam se da su se iskupili svi, odjednom je od cele sale, svi gledaoci su bili oko mene jer ja nisam ni mi na pamet padalo, ja sam celu borbu završila tako, u tome ono leprša oko mene, one pantalone. Posle toga sam obukla trenerku i nastavila u trenerci, ali eto, to je bilo to.
Poput Vere Jeftimijades i nekadašnji vaterpolo golman Partizana i državnog tima Predrag Vranješ je imao delove opreme od kojih se na utakmicama nikada nije odvajao.
Pošto sam tu negde 70-71 bio u Americi par meseci,
onda sam donao jednu majicu iz Disneylanda s Mickey Mouse sivu i tu sam majicu, to mi je za zagrevanje, stalno sam bio u toj majici, nema veze što je bila regularna oprema, ja sam bio stalno u toj majici. I negde godinu dana, dve pred kraj karijere, neka ta majica mi negde nestala, ne znam kako, da li sam ja zaboravio, moj utjec bio negde da je neko uzimao, valjda da bi me zezo, ne znam šta, ali eto, to je bilo nešto što sam stalno nosio. I ima još jedna stvar, znači u vaterpolu svi moraju da imaju duple gaće. Sudije to gledaju, ako gomara ne gledaju. Ja nikad nisam nosio duple gaće, ali zato sam nosio, mislim, dva para gaća, jer to je ono, znate, ako se neko povuče, ne možete ići za publiku onako koju možda publika volela, tako. Ja sam nosio uvek jedne i nosio sam te neke jedno vreme, baš to kad sam igrao za reprezentaciju i za klub u tih 4-5 godina, jedne bele gaće, ali koje su bile onako malo punije duplije, tako da ako bi sudija, baš bi morao da mu ono, baš se skidam da bi vidio dva para ili ne. Ali ja sam stalno u njima branio i toliko su se bili svucali da su konci oni visili. Ali meni to isto nekako, da li je bila majlija, nije bitno, ali nisam obraćao pažnju. I sprijateljio sam bio s jednim Amerikancom, nekim Vargasom, sećam se, broj 6 bio, i on jedan dan dođe na nekom turniru, mi gledamo utakmicu koju smo pre toga igrali i on dođe i donese mi bele gaće i kaže, ne mogu da gledam više u ovim gaćama, evo ti drugi bele gaće. Tako da, eto.
Džudista Slavko Obadov je osvojio bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. Evo kako je sebe uveravao da je sposoban za ostvarenje vrhunskih dometa.
Kad je Momir Petković i Frgićka su napravili te rezultate, Momir Petković je otišao kod svoje majke u Ameriku da je obiđe. Ja sam otišao u njegovu sobu i uzeo njegov jastuk, onako misleći ako je ovde spavao olimpijski pobednik, pa valjda i ja mogu da spavam, možda će mi to pomoći. To su neke psihološke možda pripreme, dosta se to radi nesvesno, ali mnogi sportisti posežu i za takim načinom uveravanja sebi da će im sutra to doneti neki dobar rezultat. Ja sam imao neki ritual kad izađem na strunjaču, obavezno da napravim veliki raskoračni stav, da odem pretklon prema levom kolenu, prema desnom kolenu, da glavom udarim o strunjači i s time sam vidio ukoliko to uradim nekako jako dobro, da sam ja u suštini dobro spreman.
Da je Slavko Obadov u pravu kada kaže da sportisti nešto rade i nesvesno, potvrđuje primer proslavljenog teniskog trenera Radmila Armenulića.
Ja to nisam ni znao, to su mi igrači otkrili. Kad sedim za vreme meča, stalno su mi govorili da gledam u plafon, da pet puta vezujem pertlu, ja to i uopšte ne znam. Ali poslije sam na snimku video da je tačno. Tako da neke stvari čovjek i ne primeti. Ja sam delovo, kažu, vrlo mirno, međutim, igrači sa terena sve primete. Tako da su mi oni otkrivali tajnu šta ja radim, a ja to nisam primećivao.
Bio je ovo 122. sportski spomenar prvog programa Radio Beograda. Muziku birala Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.